То украински поет, романист, есеист, преводач, музикант, който вече почти три десетилетия стоварва върху главите на украинските и не само на украинските читатели саркастичната си апокалиптична и карнавална проза и сюрреалистичните си стряскащи стихове. Роден на 13 март 1960. Той е един от малцината на словото, чието литературни турнета пред пръскащи се по шеловете зали приличат на концерти на рок-група. Бунтар превърнал се в законодател, канонизиран богоборец го наричат. Андрухович започва кариерата си през 1985 година, когато заедно с други двама млади поети, Виктор Неборак и Александър, да. Аз в началото помислих, Дороте, че някаква печатна грешка. Това не могат да ми го изпратят от издателството да е грешка. Те създават концептуална група за литература и музика Ба-ба-бу. Всъщност, Бу-ба-бу. Бурлеска, балаган, буфонада. Именно тогава произлиза и прозвището му Патриарх, след като тримата решават да си разпределят длъжностите. Другите двама са съответно прокуратор и ковчежник. Авторите се стремят към обновление на украинската култура чрез връщане към традиционното и карнавално начало. Тази литературно-музикална карнавално се оказва особено адекватна в условията на рушащата се съветска империя, когато в опустошената душа на социалистическия човек подсъзнателно върлува масовия неизлечим вирус на перестройката, а трагично загиналият без време фронтмен на групата Кино Виктор Цой, уникалният Джеймс Дин и Джим Морисън на социализма взети в едно, разбира се, вече е изпял перемен, май требуем перемен. Искам сътворих един вид афоризъм. Полицейска държава е тази, в която полицията е точно толкова всемогъща спрямо честните граждани, колкото е безсилна спрямо престъпниците. Кой казва, Доротея, тези думи?
Андрухович, естествено, кой друг би могъл да бъде?
С Доротея Монова продължаваме нашата рубрика «Кокошият рай в часа на синята мъгла» и 21 години издателска къща «Парадокс» и един от най-знаковите автори на издателството. Добре дошъл!
Дякую, добри ден!
Албена Стаменова е нашият мост към украинският език. Тя ще превежда това, което Юрий ще сподели с нас в рамките на 20 минути, 25 дори. И имам още един гост.
Да, това е другия преводач от украински Райна Камберова.
А Дашка, толкова рядко е това име, аз като видя някой чуя, че се казва Райна, много се радвам, защото много малко хора се казват така. Откъде го доведохте този брилянт?
Ами, в дадения случай го доведохме конкретно вчера от Истанбул. И както се оказва, от едни протести, които оставихме зад гърба си, се попаднахме на други протести. Даже на шега вчера се смяхме, че това се нарича износ на революция. Не знаехме как ще протече с нощия фестивал София поетики, тъй като аз съм убедена, че ако не бяха протестите, публиката щеше да е минимум двойно повече. И той съвсем спокойно каза, че ако фестивал няма, съжалява само, че не си е взел оранжевото знаме. Така че драма няма в всичко, което се случи до сега. Иначе питали са ме много често как съм се спряла на този автор. И се очаква от мене да направя някакви бомбастични изявления от типа колко задълбочено познавам било украинската, било европейската литература.
Ма то не е нужно, за да ти харесва Юрий, примерно, като писател.
Ма не, слушайте, моля ви, сега защо не го бях чувал и не знаех кой е. Истината е, че това стана случайно и аз сега много бързо ще штрихирам тази история, защото освен че случайностите са най-хубавите неща в живота, в това има един малко по-дълбок контекст. През 2006 година ни беше предложен този автор от германското издателство Зуркамп. Не можех да прочета оригинала на немски, сина ми го чете, заглавието ми се стори интересно и естествено, като всеки глупав първосигнален българин, реших, че става въпрос за Руснак. И викам А2, понеже ми обясниха, че това е огромно литературно явление. Така, и понеже разбрах, че става въпрос за много сериозно произведение, казах на сина ми, давай, договаряй правата. След известно време той ми написа едно писмо и каза, мамо, имам две новини за теб, една добра, една лоша. Хубавата е, че ни дават правата на Андрухович, а по-интересното е лошата новина, че трябва да превеждаме от украински. От което се започна. След което вече започна нашата украинска история, в която се забъркаха Обена и Райна, много активно. Защо ви казвам всичко това? През 2006 година с книгата «Московяда» започна сформирането на актуалната сега за парадокс колекция «Елит 21». Така че е много знаково. Не сме го мислили специално, но ето отново случайността ни помогна, че сега, когато започнем официалната промоция на тази колекция, отново Юрий Андрухович с първата книга, която влезе в тази колекция, «Московяда», днес е тук, за да представи своите стихове и да представи новото си издание «12-те обръча».
Юрий, ще се случи така, че ние ще говорим за теб. Ти може въобще да не се обаждаш.
Раз я вже тут сижу, то я би щось теж сказав.
Така і така сидя. Може я да кажа нещо.
А добре ли се чувстваш?
По принцип съм доста многословен.
Ето, аз с право не ти дам думата.
Аз искам само още две думи да кажа, с което ще се оттегля, но може би ще ви дам някаква отправка към нещата. Затова и до този момент... Така направих това предисловие с удивлението си, че ще работим от украински. Големи усилия хвърли издателство «Парадокс» в последните години, специално по отношение на презентацията и превод на източноевропейска литература. И това си има своя... Това си има своя дълбок смисъл.
Тези снимки са за сайта ни.
Добре, ама сега ме смущаваш, тук губи си мисълта в момента.
Това е като в телевизия.
Добре, хубаво. Направихме смесено предаване. Видеорадио. Така че имам чувството, че всичките страни от бившия източноевропейски блок по времето на тоталитаризма бяхме като доведени деца в едно семейство, които трябваше да се обичат на сила. Понякога имаше искрена обич между братята и сестрите, но понякога наистина омразата спрямо системата по принцип ескалираше в омраза помежду ни. След разпадането на системата имам чувството, че ние всички се превърнахме в едни бедни роднини, които тръгнаха из Европа буквално като децата на лейтенант Шмидт. И много от нас започнаха да нарушават конвенцията, точно като един Паниковски, който хлопа по европейските врати. Парадоксално е и това, че имена като Юрий Андрухович, съвършенно неизвестен за мен до 2006 година, Анджей Сташук, Яхим Топо, Дан Лунго, на чиято книга «Кокошия рай» кръстихме тази рубрика, се появяват в България през Германия и през Австрия. И всъщност това мисля, че е една добра отправка за днешния разговор. До кога ние, бившите брати и сестри от една източноевропейска общност, подложени на едни и същи страдания, ще ходим самотни из Европа, вместо все пак да намерим между себе си малко по-преки пътища, отколкото да минаваме през Германия. И с това аз повече обещавам да не се намесвам.
Търся тук всъщност това, което Юрий е казал за... Да, намерих го. Европа е необикновена в пространствен смисъл. Къде за Бога са нейните оспорвани източни граници? За да достигнем до някакъв отговор, можем да приемем, че Европа съществува навсякъде, където местните хора са убедени, че са част от нея. Така че Европа е изцяло субективно понятие, защото никой китаец или сингапурец не би се приел никога за европеец, нито пък арабин, монголец или иранец, но един азербайджанец би могъл да се смята за европеец, а почти сигурно и за един арменец, казва нашия гост пред вестник газета Вибор Чаполша. Юрий, какво видя в Истанбул?
Защото е побача в Истанбул.
Преди ден, всъщност, вчера, оня ден.
Це дуже поверхове враження, тому що я був всього тільки транзитом.
Впечатлението ми є много поверхностно, защото минавахме само транзит.
Така се виждат някои неща по-добре.
Звикна автомобіля, яким ми разом із Доротеєю їхали в напрямку до Софії.
І през прозореца на колата, с която с Доротея пътувахме към София.
І все, що я побачив, був якийсь цей от гіпертрофований, грандіозний вимір будівництва, новобудови.
Това, което ме порази, беше този гіпертрофиран, грандіозен размер на строителството.
Тобто, мені здається, в наш світ на сьогодні збожеволів взагалі на пункті будівництва.
Струва ми се, че цілий світ е полудял на тема строїтелство.
Тому що в нас в Україні відбувається те саме.
І у нас в Україні все
зникають цілі площі парків, лісів, доступи до моря, до ріки, до
озера. Ісчезват паркове, закрива се достъпа до ріки, до морета, до езера.
І виявляється, це не тільки наша проблема в Україні, виявляється, це в усіх сьогодні так.
І се оказа, що це не є саме наш український проблем, явно всічки го имат той проблем.
Ну, тобто це така була повчальна подорож частиною Стамбулу.
Беше една поучителна пътуване през час от Истанбул.
Когато видях снимката ти, за първи път прочетох на издателство Парадокс неща, свързани с твоята література, почти бях сигурна, че не живееш в Украина или някъде в бившия Съветски съюз, защото по всичко вибрациите показваха, че живееш някъде на друго място, без да те рамкирам в някакви дисидентски окраски.
Ні, не, ну, в жодному разі не так. Тобто,
ні, в якій случай не є така.
Я намагаюся справді жити не тільки вдома.
Опитвам се да живея не само в кщі.
Вдома це означає в тому місці, де я народився.
А в кщі означава града, в който съм се родил і продовжавам да живея.
Але якби я тільки в ньому перебував, то я би, напевно, ну, просто не витримав. Так?
В мене ну, ако сталася живеех само там, вероятно, нямаше да издържа някаква катастрофа, щеше да настъпи.
Тому я намагаюся їздити настільки ж часто і багато.
Затова се опитвам да пътувам толкова често і толкова много, колкото имам можливість.
Оця можливість бути всюди і завжди повернутися додому, це, напевно, найпродуктивніше, що я маю.
Возможността да бъда навсякъде і да се връщам вкъщи е най-продуктивното, което може да ми се случи.
Големия пробив на Андрухович през 93-та година с Московяда, издаден в България от Парадокс през 2009-та, превръща автора не само в институция в родната му Украина, но и в лицето на новата украинска литература. Всъщност в Московяда авторът изтъква гротескно пано от реалност и иллюзия, от автобиографични мотиви за студентския му период през тези преходни времена. Тук има много цитати, които исках да ви прочета, ако имаме, разбира се, време. Но да кажа, че за 12-те обръча Юрий получава наградата, не коя да, Ерих Мария Ремарк 2005 година и наградата Ангелус 2006. Какво мислиш за протестите в Истанбул и България? Не като географска близост, а като близост по същността за тотална промяна.
Так, ну я думаю, що це природа цих протестів дещо відмінна від
мисля, чи сущностна на тіє протесті на тіє протесті
2004 році.
Різлична от наште през 2004 година.
Але вона водночас і споріднена з ними, якщо в загальному сказати.
Ну, същевременно те са і родственні, общо погледнато.
Це є намагання громадян контролювати владу.
Защото това е стремеж на гражданите да контролират властта.
А не навпаки.
А не обратно.
Не влада для громадян. Не громадяни для влада, а влада для громадян.
Да, не граждани за правителството, а правителство, власт за гражданите.
І це є чергові намагання хоч якось реалізувати цей принцип.
І това са поредните усилия, поне до някаква степен да се осъществи този принцип.
Тому що цей принцип записаний, мабуть, в усіх конституціях.
Защото това е принципа, който е записан сигурно във всички конституції, і в турската, і в българската.
І, звичайно, в українській.
Естествено, в українската.
Але він ніколи ніде не виконується.
Ну, ніколи не се ісполнява.
І тому я цілком і повністю на боці протестів.
І за вас цяло сам на страната на протест.
Я тільки можу сказати, що протести 2004 року в Києві, в яких я просто
могу
як
само да кажу, що протести
один із маніфестантів брав участь.
Протестите в 2004 година в Києві, в които взимах участие като
найщасливішим відтинком мого життя.
Един от протестиращите бяха едни от най-щастливите моменти.
А моє життя складається дуже
живот.
Щасливо.
А пък живота ми е доста щаслив.
Ось, і якщо це було і залишається таким найпрекраснішим часом, то я думаю, що у цьому справді є якась така дуже позитивна, хороша енергія.
І яко
єднання доброго в людях, людського в людях.
І яко това беше і си остава най-щастливото време, значи, че в него се съдържа на много положителна енергия, която свързва най-доброто в хората.
Може ли да се стреля с стихове и литература, така че да убиеш? Перефразирам това, което в Московия да пишеш, че този свят е твърде брутален, за да може да го променим към по-добро, скучуваме.
Я вважаю, що можна вбити, але
і з стихове може да се убие.
Це відбувається вбивання все-таки на рівні метафори.
Но все пак убиването е на метафорично ніво.
Тобто можна за допомогою слів зробити систему.
Тоест, може з помощта на думите да се създаде
слабшою, смішною
система,
кумедною.
Да, комічна.
Система хоче бути страшною і грізною, от коли робити з неї кумедну і
системата іска да буде страшна, іска да буде плашеща, а когато через думи я привернем, я покажем като комічна,
то це вже означає вбивати її.
А това всъщност означава, ну, да я убиваме.
Ця смерть не виглядає настільки ефективно, як фізичне насильство.
Да, тази смерть не е така ефективна, както фізическото насилие.
Має, на мій погляд, більше прав на існування, ця метафорична.
Повече права на существование, според мен, има тази метафорична
війна за допомогою поетичних
метафоричната
слів.
Война с помощта на метафоричните думи.
Противно на думите на сънародника Небо Рак, в последно време Андрухович е повече от видим, пише New York Times Literary Simpleman. Какво означава да си видим или невидим в така литературата на света? Какво нюйоркчани са имали предвид?
Що мають жителі Нью-Йорку?
Я думаю, це дуже просто в Нью-Йорку.
Мисля,
самому
просто в самій Нью-Йорк
відбувається, ну, там якийсь цілий космос, так, пов'язаний з мистецьким життям, так?
Там сіма один собствен космос, зв'язан з артистичним живот, з літературата.
І ми, можливо, можемо говорити про Нью-Йорк, там, як про один із
вероятно, може за Нью-Йорк да се говори, като за один от глобальните центрове.
І якщо там всередині цього глобального центру теж є якісь люди, які починають наші тексти читати.
Все, що има хора, які започують да читати наші текстове.
Головне, якщо вони починають їх любити.
І найважливіше започують да ги харесвати, да ги обичати.
То це можна вважати, що побачили, так? Десь там побачили.
Може да се смята, чи те са відели.
Але це не має аж такого значення для самого митця. Ну, в даному випадку
для
мене.
Це немає чак такого значення за самия творець, конкретно за мене.
Тобто це відбувається так чи інакше. Відбулося добре.
Якби така це, і іначе това се случва. Ако се е случило, добре.
Я би не змінювався, не робив би чогось іншого.
Ако не беше се случило, аз нямаше да се променя, нямаше да почне да правя нещо друго.
Тобто, з іншого боку, я б теж не став цього фактору перебільшувати. Ну, Нью-Йорк то Нью-Йорк, добре.
Не бих преувеличала този факт. Нью-Йорк, Нью-Йорк, добре.
Не си го чувала, не си го виждала и само текстът е това, което те свързва с него. До такава някаква психологическа задача ти правя в момента импровизирано. Какъв човек е Юри?
Много искрен, завладяващ. Това, с което мога да го опиша, е, че той има невероятна аура с текстовете, с литературата, когато излиза на сцената, когато чете стихове. Човек просто не може да отлепи поглед от него и не може да се откъсне. Книгите са завладяващи и многопластови. Това не е... литературата му не е едно ниво, от което достава и ясни послания. Тя може да бъде прочетена на различни нива. И да, изключително...
А какво е усещането? Завършваш превода на една книга с какво, с какво усещане?
Оставам. Ами, да, мислила съм си по този въпрос и винаги, когато го превеждам, изпитвам малка капка завист, че аз не мога да напиша такива неща.
Ами ако няма кой да ги превежда, какво правим?
Така, това е също друго нещо, но наистина по някой път толкова точно изразява и мои мисли.
Един от най-трудните и поетични езици е украинският.
О, да, безсъмнено.
Аз съм слушала рецитал на Багряна и не само на
Ана
нея.
Ана Багряна.
С Ана се познавам и лично и с Елизавета, да. Но така да не усложнявам разговора. Става дума, че съм слушала часове наред поезия на украински и като да се къпеш море, смисъл не може да ти умръзне. Така както водата те завладява и става все по-хубаво и по-интересно и по-дълбоко.
Да, и другото, което е, че неговата литература не се ограничава само в рамките на Украина. Не засяга само национални или регионални проблеми. Тя може да бъде прочетена от абсолютно широк кръг хора и да бъде по същия начин разбрана. Естествено, че в текстовете му има и много характерни за Украина, за живота там и за историята и факти и събития, обаче те са някакси лесно се възприемат от читателя.
Доротея, много бързо, просто в секунди, какво предстои като програма на издателството, да, на гостуването на Юри?
Ами, първо искам да поканя всички слушатели на Дарик Радио в 6 часа в хотела на улица Стара планина номер 6, където гост ще бъде Юри Андрухович.
Днес ли?
Днес, да.
Значи днес в 18 часа
ще бъде четенето на всички чуждестранни гости на фестивала София Поетики. От 21 часа в Чешкия културен център ще продължиме с автор парти. Там Юри ще има тежеста да изнесе на гърба си до някъде това събитие.
В Чешкия културен институт на Раковски, 21 часа тази вечер.
Тази вечер, да.
О, ви имате...
Но искам също така, понеже Дарик Радио е национално радио, да поканя неговите почитатели в Бургас, в книжарница Хиликон на площад Тройката.
Кога?
От 18 часа и 30 на 18 във вторник.
Това означава, че утре тръгвате за Бургас.
Утре тръгваме за Бургас, да.
Ще видиш един невероятно красив български град.
О, ние до Созопол ще стигнем.
Добре. Оле-ле.
А и после добре. И още. После в Пловдив.
Също така на 19-ти в сряда от 6 часа отново в книжарница Хиликон в Бургас да заповядат всички негови читатели и почитатели за автограф.
Това е едно сериозно
литературно турне. Да.
Турне. Бургас има изключителни почитатели, зная и на украинската поезия и литература.
Промотур.
Надяваме се.
Имаме си много хубава украинска дума за това. Промотур се нарича. Това пътуване.
Аз вярвам в съдбата, Юри. Това, което е много важно за мен тук, след като, нали, днес, след като гостуваш в Дарик Радио, в часа на синята мъгла, да те попитам най-важното нещо за мен. А то е свързано с това, че земята се оказва не най-доброто място за живеене. Кризата е много наистина жестока, но това е само една гледна точка. Тя би могла да бъде, нали, както и казват китайците, една друга възможност за един друг живот. Аз не вярвам в прогнозите дори на политолози, политически анализатори и социолози. В последно време спрях да вярвам и на врачки, по които понякога се увличах. Единствените хора, на които вярвам като прогноза за бъдещето на света и човека като такъв, това са писателите.
Но се дарем,
но не, че те обличам така с плаща на пророк. За мен е важно какви са твоите наистина не като прогнози, а като и писателска интуиция за бъдещето на света, на човечеството, на четящия човек.
Я думаю, що ця порода людей не зникне. Ніколи.
Мисля, чи тая порода хора нікого няма да ісчезне.
Напевно, вона буде звужуватися.
Може би, ще се стеснява. Допускам, че...
Що число людей, здатних взагалі розуміти літературний текст,
броя на хората, които въобще са способні да разбират літературні текстове, ще намалява.
А в цьому немає ніякої трагедії, тобто но... залишаться найкращі.
Това не е чак такава трагедія, защото ще останат най-добрите.
І книжка як явище не помре, тому що...
І книгата като явление няма да исчезне.
Просто повернеться до своїх таких витоків, коли вона була...
По-скоро ще се върне към своїте първоисточници, когато е била предмет на розкоша, предмет на наслада.
І в зв'язку з цим... Я водночас не хочу, абсолютно не хочу зараз якісь тут елітаристські утопії розвивати.
Същевременно никак не искам да развивам някакви елітаристські тенденції за някакви псевдоелити на бъдещето. Искам само да кажа, че хората ще продължат да четат. Ще продължа да четат литература.
Ну и тим більше будуть писати, тому що насправді людей, які пишуть...
І разбира се, чи ще я пишат, защото пък пишещите стават все повече.
Все менше людей читає, але все більше людей
все по-малко пишуть. Хора читат, но все повече пишат.
Какво бил... Какво...
Така че литературата все пак ще живее.
Какво бил самогонът?
Що таке самогон?
Ну, я би міг порівняти там, не знаю, з болгарською ракією.
Бих могла да го сравна с българската ракия. Самия самогон.
Назва альбому, зокрема.
А това е название на един албум.
Разом із польським гуртом Карбідо.
Който записахме с полската група Карбідо.
Ми мали на увазі в першу чергу не алкоголь і алкоголізм, а мали на увазі метафору.
Да, нямахме предвид алкохола і алкохолізм, имахме предвид една метафора.
А в метафорі йдеться про те, що це щось, що виготовлено дуже скромними домашніми засобами.
А в метафората става дума за това, че това е продукт, който е зроблен много скромно с домашні средства.
Але має средства. Високу якість і міцність.
Но има високо качество і сила.
І ось це для нас, от, власне, самогон в цьому понятті.
І точно това е за нас самогон, а това е поняттєто за самогон.
Але наш третій альбом уже, мабуть, виріс в якості настільки, що він уже називається «Абсент».
А третій ні альбом, вероятно, дотолкова ізрасал в качеството си, че вече се нарича «Абсент».
Какъв е типът, каква музика звучи?
Яка музика звучи?
Като фон на, твой, на литературата, която създаваш?
Литература, яку те створюєш.
Ну, найчастіше це просто улюблена радіостанція.
Найчасто това е някоя любима моя радиостанция.
Перепрошую, що я це говорю, сидячи на іншій радіостанції.
Извинявся, че го казвам, намірюючи се в друга радіостанція.
Але якщо ви є в інтернеті, то я буду вас в інтернеті також слухати.
Но ако ви има в інтернет, непременно ще ви слушам і вас.
Але дотепер це є така радіостанція з інтернету, яка називається Radio Paradise.
А за мене, а до моменту това е една інтернет радіостанція, която се нарича Radio Paradise.
І це еклектика музична.
Та една музикална еклектика.
Всіх часів, епох.
От всички времена і епохи.
24 години на добу.
24 часа в денонощі.
Альтернативний рок,
Вівалді джаз.
Филип Клас.
Юрі, ще продовжим този разговор, защото има новини.
Продовжим.
Трябва да ви пускам, да се подготвяте за новини. До вечера. Щаслива съм, че беше в часа на синята мъгла. Надявам се, че пак ще дойдеш. Албена Стаменова, страшно благодаря за прекрасния превод и на Райна, и на Доротея за присъствието. И ще ви очаквам отново.
Заповядайте всички в чешкия център в 9 часа.